Dëgjoni në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Në Shqipëri vazhdon gjendja e rëndë si pasojë përmbytjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende pa raport përfundimtar për Gjilanin. Qeveria në Prishtinë konfirmon vazhdimin e ndërhyrjes së elektroekonomisë së Serbisë në veri të Kosovës. Qeveria e Maqedonisë nuk beson se kontesti rreth emrit do të përmbyllet në 6 muajt e ardhshëm. Bashkimi Evropian kërkon nxitjen e reformave të mirëfillta në Ballkanin Perëndimor. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iriana Bajo.
Bruksel, Parlamenti Evropian ka filluar seanca dëgjimore me kandidatët për Eurokomisioner të emëruar sipas Traktatit të Lisbonës. Në fjalën e saj para parlamentit, Catherine Ashton foli për përparësitë e saj në detyrën e Eurokomisioneres për politikë të jashtme. Të nxisim reformat e mirëfillta politike në Ballkanin Perëndimor dhe të sigurojmë se i gjithë rajoni futet suksesshëm në rrugën e integrimit të mundshëm në Bashkimin Evropian. Kemi marr hapa pozitive për liberalizimin e vizave me Serbinë, Malinezi dhe Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Përveç kësaj, nevojitet një strategji efektive për të tejkaluar ngërçin politik në Bosnjë-Hercegovinë, tha Ashton. Ashton theksoi dhe qasjen e saj ndaj Iranit, Afganistanit dhe konfliktit izraelito-palestinez. Zagreb, presidenti i sapo zgjedhur i Kroacisë Ivo Josipović deklaroi sot se ende nuk janë plotësuar kushtet që Kroacia ta tërheq padinë e saj kundër Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, duke theksuar se si president do të angazhohet për përmirësimin e marrëdhënieve midis Zagrebit dhe Beogradit. Duke nënvizuar se padinë mund ta tërheq vetëm qeveria kroate, Josipović tha se asnjë padi nuk është qëllim në vetvete, por ka kuptim vetëm kur qëllimet nuk mund të realizohen në mënyrë tjetër. Josipović tha se tërheqja e padisë do të ishte e mundur nëse në Serbi do të përmirësoheshin thanat që kanë të bëjnë me bisedimet për personat e zhdukur, kthimin e trashëgimisë kulturore dhe procesimin e krimeve të luftës. Beograd, një grup prej 200 intelektualesh serb kanë kërkuar sot nga Kuvendi i Serbisë të shpallë referendum për hyrjen e Serbisë në NATO. Kosova e Pavarur është vepër e NATO-s, e cila e krijoi këtë shtet fallso dhe në të cilin për vete e ndau pushtetin suprem dhe të pakontestueshëm, sqaroi shkrimtari Matija Bečković, njëri nga autorët e peticionit. Në mesin e nënshkruesve janë dhe ish kryeministri serb Vojislav Koštunica, regjizori Emir Kusturica dhe mitropoliti Amfiloje. Kabul, 6 ushtarë ndërkombëtar u vranë të hënën gjatë luftimeve me kryengricit në jug të Afganistanit. Lajmi bëhet i ditur nga burimet e NATO-s. Deri tani janë konfirmuar vranësit e 3 ushtarëve amerikan dhe një francez. Të dielën, një tjetër ushtar amerikan humbi jetën gjatë shpërthimit të një bombe, po në jug të Afganistanit. Së bashku me ushtarin amerikan humbën jetën dhe 2 punëtor afgan. Damask, ministri i jashtëm i Iranit, Mansur Mottaki, ka arritur në Siri për bisedime me udhëheqësit vendor, drejtuesit politik në mërgim të palestinezve si dhe me Hezbollahun. Konflikti izraelito-palestinez dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Irak janë temat kryesore të takimeve të Mottakit me shefin e diplomacisë dhe me presidentin e Sirisë. Tbilisi, presidenti i Gjorgjisë ka dekoruar senatorin amerikan John McCain me urdhrin e heroit kombëtar të Gjorgjisë. Saakashvili falenderoi kandidatin presidencial McCain për mbështetjen e fuqishme ndaj Gjorgjisë gjatë luftës së gushtit të 2008-s. McCain përsëriti sërish thirrjen ndaj Rusisë që të tërheqë trupat e veta nga territoret e Gjorgjisë që i mban të pushtuara. Bazel, ekonomit në zhvillim po prinë në rimëkëmbjen e ekonomisë globale, tha kreu i Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet. Të njëjtat burime pohojnë se ekonomia botërore po i kthehet normalitetit. Kemi tendencë përmirësimi dhe kjo në shkallë të madhe është falë ekonomive në zhvillim, tha Trichet. Ky i fundit i tërhoqi që vërejtjen ekonomive në zhvillim se në të ardhmen e afërt mund të përballen me rrezikun e inflacionit. Frankfurt, Volkswagen, prodhuesi më i madh evropian i makinave, njoftoi se ka shitur mbi 6 milion automjete gjatë vitit 2009. Ky rezultat shënon rritje prej 1.1% krahasuar me shitjet e vitit 2008, si dhe përfaqëson 11.4% të tregut të botëror të makinave. Rezultati është befasues duke patur parasysh krizën ekonomike që mbërtheu ekonominë globale. Rom, ministri i brëndshëm i Italisë dhe kreu i Federatës së futbollit në këtë vend janë përplasur lidhur me qasjen ndaj akteve raciste në stadiume. Ministri i brëndshëm italian Roberto Maroni kërkon që arbitrat të ndërpresin lojën kur ka sjellje raciste. Federata e futbollit e Italisë kërkon që ky vendim të merret nga forcat e sigurisë të pranishme në stadium. Debati zhvillohet pas incidentit të fundit në ndeshjen mes Chievos dhe Interit ku ka pasur fyerje mbi bazë racore ndaj Balotellit, sulmuesit të Interit me origjinë ganeze. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Shqipëri vazhdon gjendja e rëndë si pasojë e përmbytjeve. Kryeministri Berisha theksoi se qeveria ja doli mban të shpëtoi jetën e të gjithë banorëve në zonat e prekura. Kombet e bashkuara ofruan një ndihmë sot prej 270.000 dollarësh për të përballuar situatën. Raporti me Nada Zaimit.
Kryeministri Sali Berisha deklaroi në Shkodër se menaxhimi i mirë i situatës së krijuar nga përmbytjet arriti të shmangë një katastrofë njerëzore. Berisha garantoi për angazhimin e qeverisë që drejton në rimërkëmbjen e zonave të përmbytura, situata në të cilat sot rezulton të jetë më e përmirësuar. Kryeministri vizitoi një nga zonat më problematike, fshatin Kuç në komunën Guri i Zi.
Qeveria, ministri, reaguar me një shpejtësi të madhe, gjersot ne adol të shmangim një katastrofë njerëzore. Ne ishim në prag të saj. Sot po të hedhëm sytë. Vërtet kemi 10.000 hektarë të përmbytur, por nuk kemi asnjëherë njeriu të humbur.
Edhe njëherë nga Shkodra, kryeministri garantoi se digat në kaskadën e Drinit janë të sigurta dhe nuk përbëjnë rrezik. Këtij qëndrimi, Berisha i shtoi dhe faktin se derdhjet e ujit nga kaskada prej korporatës elektroenergjetike shqiptare janë kryer në zbatim të plotë të rregullores. Të dhënat më të fundit të korporatës elektroenergjetike tregojnë se liçeni Fierzës vijon të largohet nivelit kritik të dhi. Sot Fierza regjistroi nivelin e 291.09 metrave, nga 296 metra që është dhe kuota maksimale e lejuar. Situata e krijuar në Shqipëri si pasojë e përmbytjeve është mbështetur dhe nga vende partnere europiane me ekspert ndihmë logjistike dhe ushqimore. Sot zyra e Kombeve të Bashkuara në Tiranë ofroi 270.000 dollarë si ndihmë për përpjekjet e qeverisë për t'u përgjigjur emergjencës.
Për Radio Europa e Lirë me Nada Zaimi, Tiranë.
Radhën e kanë materialet nga Prishtina. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk arriti të miratojë raportin përfundimtar të Qendrës së Numërimit dhe të rezultateve për hetimin dhe rinumërimin e votave për komunën e Gjilanit. Mbledhja që u karakterizua me mospajtime të thella mes anëtarëve të LDK-s dhe PDK-s rezultoi pa vendim konkret dhe u shtyn në një afat të pacaktuar kohor. Hall City sjell Edona Peci.
Megjithë zvarritjet që kanë shoqëruar procesin e hetimit dhe të rinumërimit të rreth 35.000 votave për komunën e Gjilanit, anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë nuk kanë arritur as në mbledhjen e SHN-s të bien në ujdi për raportin e hartuar nga qendra për numërim dhe rezultate bigjetit përfundimtare për këtë komunë. Nga raporti i kësaj qendre del se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Qemail Mustafa, ka fituar 51.48% të votave, ndërsa kundër kandidati i tij nga radhët e Lidhjes Demokratike Fatmir Recepi, 28.52% të votave. 7 votat pro, 3 kundër dhe 1 abstenim pa mundosuan arritjen e 2/3 të votave të nevojshme për miratimin e këtij raporti. Kryetaria KQZ-s Nesrin Lushta, e cila abstenoi, tha se komisionit që ajo drejton i nevojitet kohë për të vlerësuar situatën e krijuar.
Arsyeja pse kom votu kështu ka qenë që nuk janë dhënë përgjigje në të gjitha pyetjet. Jo pse qendra nuk ka desht, por ka qenë situata që nuk ka mund.
Mospajtimet e thella midis anëtarëve të KQZ-s nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe atyre nga Partia Demokratike mbi të drejtën për zhvillimin e hetimeve nga KQZ-ja dhe qendra e numërimit dhe rezultateve duket se shkaktuan situatën që i dha pa ndonjë vendim konkret fund kësaj mbledhje. Anëtari i KQZ-s nga radhët e LDK-s Florian Dushi theksoi se që nga fillimi është dashur të miratohet udhëzimi i Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa që përveç për Prizrenin dhe Lipjanin, të shpallet rivotim edhe në Gjilan.
Nuk ka asnjë dyshim se vendimi KQZ-s për hetim, siç është thënë, ka qenë i padijshëm, sepse ligji askund nuk e parashë këtë drejt Komisionit Qendror Zgjedhor por këto ligje thotë se është organ i vetëm kompetent për zhvillu hetimet me procesin zgjedhor është Zoti.
Ky vlerësim u hodh poshtë nga antari i këtij komisioni nga radhët e PDK-s Xhelil Pajaziti, i cili tha se procesi i hetimit dhe i rinumrimit në SNR ka qenë i rregullt dhe se prania e vëzhguesve ndërkombëtar e ka bërë edhe më të besueshëm këtë proces.
Besoj se janë riparu gabimet. Duhet ta kuptojmë se në Kosovë kemi dhe institucione të reja, sikur që janë Zapi, nuk i njohen sa duhet problematikat zgjedhore dhe mund të bëhen gabime, po ky gabim konsideroj sa është përmirësu dhe Komisioni Qendror Zgjedhor është në rrugë të marrë, ka e te kalam vështërsi.
Udhëzimin në 19 dhjetorit, Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe për eshtresa i kishtë mbështetur edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, duke shprehur bindjen se pas shqyrtimit të mëtejme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të njohë në tërsi obligimin e vet duke respektuar në tërsi vendimin e Gzapit për të përsëritur zgjedhjet edhe në Gjilan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës konfirmon se ende po vazhdon ndërhyrja elektroekonomisë së Serbisë në veriun e vendit. Keku këmbëngul se kompania serbe nuk e furnizon atë pjesë, por ua faturon rrymën qytetarëve në veri. Ndërkohë për të gjetur zgjidhjen po kërkohet edhe ndihma e ndërkombëtarëve. Kronikë Albana Isufit.
Elektroekonomia e Serbisë po u afaturon energjinë elektrike qytetarëve në pjesën veriore të Kosovës, duke u tërhequr vërejtjen se do t'ua ndërpresë energjinë nëse nuk e paguajnë atë. Por korporata energjetike e Kosovës thotë se kompania serbe s'ka si e ndërpret energjinë, nga që Keku po e furnizon atë pjesë me rrymë. Zëdhënësi Viktor Buzhala shpjegon më shumë.
Veri i Kosovës po furnizohet nga Keku dhe vazhdimisht është furnizuar nga energjia elektrike e Kekut.
Pjesa veriore e Kosovës ka nisur të marrë rrymë nga Serbia në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, pasi që Keku e pat ndërprerë energjinë për atë pjesë si pasojë një prishjeje teknike.
Po, problemi është evituar, dihet, do të thotë shkyçja është bërë pas disa rënjeve të dhunshme nga sistemi, si pasojë e ngarkesës së madhe. Dihet që kjo rënje ka ardhur si pasojë e dështimit të operatorëve në stacionin e Vallaçit për të aplikuar kategorizimin ABC në atë pjesë.
Sidoqoftë që nga viti i kaluar elektroekonomia e Serbisë ka nisur leximin e njehësorëve të konsumatorëve në veri të Kosovës. Banorët e Kësajane, shumica serb nuk i kanë paguar Kekut energjinë shpenzuar që nga viti 1999, por patën pranuar që pas 10 vjetësh këtë ta bëjnë për kompaninë serbe. Megjithatë, raportet nga terreni thonë se qytetarët e pjesës veriore të Mitrovicës nuk duan t'ia paguhen faturat as EPS-it pasi që në përgjithësi nuk janë të kënaqur me kushtet. Më herët që bëri ditur se sot do të skadojë afati pagesës së faturave të para për energjinë e shpenzuar dhe rrjedhimisht do të pasonte shkyçja. Nga elektroekonomia e Serbisë në Mitrovicë nuk ka qenë mundur të merren ndonjë koment në lidhje me këtë çështje. Ndërsa zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Membli Krasniqi, konfirmon se Serbia përmes kompanisë energjetike të saj po kryen ndërhyrje ilegale në veri.
Në momentin kur Keku ka brenda planit të vet operacional dhe financiar ka filluar të bëjë shkyçjet si çdo pjesë tonë tjetër të Kosovës, atëherë ka ardhur edhe në ndërhyrje ilegale e elektroekonomisë serbisë, dhe kjo ndërhyrje po vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Në anën tjetër, ndërsa Keku dhe qeveria thonë se janë në kërkim të një zgjidhjeje, në adresë të Komisionit Parlamentar për Energjetik nuk ka shkuar asnjë informat mbi gjendje në veri. Nën kryetari i këtij komisioni, Ethem Çeku, thotë se Keku ka gabuar kur ka lejuar ndërhyrjen e parë të kompanisë energjetike serbe në vitin e kaluar.
Është gabuar në atë drejtim nga qeveria dhe nga Keku, kur ka lejuar ndërhyrjen e Serbisë apo dërgimin e energjisë elektrike nga Serbia në pjesë të Kosovës pa autorizimin dhe pa mekanizmin e Kekut. Kjo është gabimi i madh, i cili gabim mendoj se do të ketë edhe konotacione të tjera.
Qeveria thotë se do të kërkojë ndihmën e faktorit ndërkombëtar në Kosovë përkatësisht Bashkimit Evropian për ta kthyer në normalitet situatën me furnizim të energjisë elektrike në pjesën veriore, që vazhdon të kontrollohet nga strukturat paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e policisë kufitare të Kosovës thonë se kalimi ilegal i kufive dhe kontrabanda e mallrave i bëjnë kufit e Kosovës të mos jenë të sigurt. Ekspertët ndërkaq konsiderojnë që autoritetet vendore duhet i përshpejtojnë të gjitha proceset për tej kalimin e gjendjes në fjalë. Nga Prishtina raporton Arton Konoshevci.
Bear Selimin, dims drejtori i përgjithshëm në policinë kufitare, thotë se cenimi më i madh i kufive vjen si pasojë e llojeve të ndryshme të kontrabandës.
Kufit kryesisht cenohen duke filluar nga ato me kafe e deri te kontrabanda që bëhet edhe me njerëz. Kërcimet kryesore të sigurisë në vijën tonë kufitare janë të formave të reja, plus i shtojmë edhe migrimin ilegal i cili për ditë më tepër po fillon me shqetësu vendin tonë sepse po shfrytëzohet si vend tranzit.
Selimi, i cili një herë është edhe drejtues i bordit për menaxhimin integruar të kufirit, pohon gjithashtu se pjesa veriore e Kosovës apo pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë nuk kontrollohen krejtësisht nga autoritetet e vendit.
Pjesa veriore e Kosovës kërcnohet më shumë nga forma të ndryshme të kontrabandës dhe atë për arsye se ne akoma nuk kemi gjithë mekanizmat e shtetit që funksionojnë në kontrollimin dhe mbikëqyrjen e vijës kufitare. Dihet botërisht se ne akoma nuk e ushtrojmë 100% pushtetin ton policor në Leposavec, përkatësisht në pikën kufitare të Jarinjës dhe në atë tjetër në Berniak, që opinioni një 1 dhe 31.
Kërcnimet e njëpasnjëshme si krimi organizuar dhe kontrabanda po cenojnë në mënyrë permanente shtetin e Kosovës, thot eksperti për çështjet e sigurisë Agi Mosliu. Ai konsideron se një gjë e tillë ndodh edhe si pasojë e funksionimit të strukturave paralele.
Krimi organizuar dimër filli që ka marrë hap në Kosovë, duke marrë parasysh që disa pjesë të Kosovës nuk kontrollohen nga shteti i Kosovës, nga qeveria e Kosovës dhe organet e saj të sigurisë. Do ta kisha cekur edhe pikën e dytë, kërcënimin global apo terrorizmin, në të cilin Kosova dhe kjo pjesë e Ballkanit dhe Evropës ende nuk është kërcënuar në mënyrë direkte, por që ka tregues që mund të ndodhë në të ardhmen.
I pyetur se si mund të dalë Kosova nga kjo gjendje, eksperti Mosliu konsideron se duhet një seriozitet më i madh dhe punë më efektive e institucioneve. Sipas tij, autoritetet vendore duhet i përshpejtojnë të gjitha proceset për te kalimin e këtyre sfidave.
Kufit e Kosovës janë ende të dishëm, nuk janë të siguruar ashtu siç duhet, për shkak të kapaciteteve të jo mjaftueshme të policisë së Kosovës, duhet të them, nuk janë ende të trajnuara në nivelin sa duhet, nuk janë të pajisura teknikisht, nuk janë të përcaktuar dhe nuk kanë një strategji apo një plan nacional me të cilin do të ja fillonte të funksiononte rrugëtia e kufive. Ministria punëve të mbrojtshme duhet të hartojnë një plan veprimi dhe një strategji e cila do të jetë funksionale për rrugëtin e kufive të Kosovës.
Ekspertët e çështjeve të sigurisë pohojnë se te kalimi sfidave serioze të sigurisë në Kosovë duhet të bëhet me një punë më serioze, gjë që sipas tyre aktualisht nuk është duke ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deficiti tregtar i Kosovës është shumë i lartë dhe një nga shkaqet janë politikat e disfavorshme ekonomike për krijimin e një industrie, si dhe krijimin e kushteve për një konkurrencë të mirëfillt në treg. Kështu thonë ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve. Të dhënat flasin se deficiti tregtar për 9 vjet ka arritur mbi 8 miliardë euro, ndërsa vetëm brenda 2009-s rreth 1.5 miliardë euro. Kronike Bekim Bislimit.
Shpërpjestimi shumë i madh në mes të eksportit dhe importit është një nga problemet më të mëdha makroekonomike në Kosovë, i cili ka shkaktuar një deficit tregtar kronik. Kështu vlerëson Muhammed Mustafa, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore e Rinëves në Prishtinë, duke i referuar të dhënave nga Enti Statistikor i Kosovës, të cilat tregojnë se që nga viti 2001 e deri në muajin e fundit të vitit të kaluar, deficiti tregtar ka arritur vlerën prej 8 miliardë e 352 milion euro. Vetëm brenda 11 muajve të vitit të kaluar, vlera e deficitit tregtar në Kosovë sipas Entit të Statistikave të Kosovës ka qenë 1 miliard 558 milion euro.
Para se ne kemi pas një dezindustrializim të thellë gjatë viteve të 90-ta dhe një vonesë privatizimit, e që ka vonuar procesin e fillimit të reindustrializimit Kosovës. Dhe vëthon ato grupacion në eksportuse që kanë pas një eksport diku rreth 700 milion euro në vitet të 80-ta, tashmo nuk ekzistojnë. Arsyeja dytë është se industria e re e cila është zhvillu në Kosovë ka shumë probleme që të zhvillohet dhe të ndërtoj konkursur e shmerin.
Zoti Mustafa shtoj se aktualisht në Kosovë, në mesin e rreth 60.000 bizneseve aktive, ekzistojnë rreth 1.300 biznese prodhuese të cilat kanë mjaft vështirësi të zhvillohen për shkak të kredive jo të favorshme, shërbimeve të shtrenjta publike, si dhe për shkak të ballafaqimit me problemet e eksportit dhe marrëdhënieve tregtare. Ndërkaq që Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se niveli i lartë i deficitit tregtar është tregues se ekonomia vendore nuk po zhvillohet dhe se sipas tij për këtë gjë nuk mund të fajsohen bizneset.
Politikat tregtare Kosovian asi fare, sa që nuk dalojnë gjatë importit të produktit të gatshëm dhe produktit i cili ka destinim prodhimin apo teknologjia prodhuese. Prandaj edhe mungesa e infrastrukturës fizike dhe e ligjore e qet Kosovën dhe bizneset saj jashtë konkurrencën në krasim e region, duke u nisur se në Kosovë edhe energjia është shtrajt, edhe politika tregtare më të shtrajta dhe më disfavorshme, e gjitha këto Kosovën e kanë pru në këtë gjendje të cilën ne kemi një deficit shumë të madh tregtar.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë tashmë kanë deklaruar se gjatë vitit 2010 kjo ministri do ta ketë prioritet zvoglimin e diferencës në mes të importit dhe eksportit. Kjo është paraparë edhe në dokumentin e politikave tregtare të kësaj ministrie. Zoti Shahini shpreson se masat e qeverisë mund të jenë të efektshme.
Mekanizmat shtetërori mund të krijojnë politika asisoj që ta avancojnë biznesin vendor dhe ekonominë e saj, por edhe të arritin konkurrueshmërinë e biznesin krasim me import.
Dokumentin e politikave tregtare vlerëson pozitivisht edhe zoti Mustafa, por ai tërheq vërejtjen se zbatimi i këtij dokumenti duhet të përcillet edhe me masa tjera shtesë.
Problemet pra nuk do të lvizin nëse nuk bëhet ndryshim rrënjësor që financimi i zhvillimit, kredia dhe mundësitë tjera të financimit të jenë shumë më favorshme. Në 1 dhe në 2, nëse nuk përmirësohen shërbimet publike dhe në 3, nëse nuk tërheqim investitorët e huaj, hezitojnë vinë në Kosovë për shkak problemeve të qeverisjes edhe të një koncepcioni mbi korrupsionin e lartë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë nuk beson se kontesti rreth emrit me Greqinë do të përmbyllet gjatë kryesimit të Spanjës me Bashkimin Evropian. Kryeministri Gruevski kundërshton çdo zgjidhje e cila do të cenonte interesat kombëtare maqedonase dhe me këtë qëndrim pajtohet edhe BDI-ja, por analistët e kundërshtojnë këtë qëndrim të partisë Ali Ahmetit duke thënë se BDI-ja duhet të ketë parasysh interesat e popullatës shqiptare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë mbetet e përkushtuar në zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë, që do mund të zhbllokohet procesi i integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kryeministri Nikola Gruevski megjithatë nuk është optimist se kjo çështje do të mund të shtyhet për zgjidhjen nga Spanja, e cila ka marrë presidencën e radhës me Bashkimin Evropian. Gruevski tha se Maqedonia është e përqendruar në mbylljen e këtij problemi shumë të vjeçar, por me kushte që do mos cenon interesat shtetërore dhe kombëtare maqedonase.
Shpanskoto prezidentstvo ne može da napravi nešto posebno.
Në përgjithësi mendoj se kryesimi spanjoll me Bashkimin Evropian nuk mund të bëjë diçka të veçantë në drejtim të çështjes që hapi Greqia dhe ne jemi të ndërgjegjshëm për këtë. Kishim dy bllokada të mëdha në Bukuresht dhe në Bruksel. Ne do të përpiqemi që në periudhën e ardhshme të arrijmë zgjidhje për daljen nga situata e tanishme, por kuptohet se ajo nuk mund të jetë çfarë do zgjidhje. Duhet të kemi zgjidhje e cila nuk do të cenojë interesat shtetërore dhe kombëtare, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Edhe partneri i tij i koalicionit Bashkimi Demokratik për Integrim shprehet në favor të zgjidhjes së kontestit me Greqinë. Talat Xhaferi, deputeti i BDI-s, beson se me ndihmën edhe të faktorit ndërkombëtar do të arrihet që në 6-mujorin e parë të këtij viti përfundimisht të arrihet një kompromis i pranueshëm që nuk do të rrezikonte, siç shprehet ai, identitetin e bashkombazëve Maqedonas. BDI-a, thot Xhaferi, e kupton brengosjen e vëmëror dhe pëmënes, andaj edhe nuk do të insistoj që të ndryshoj pozicionin e tyre.
Neve, si pjesë e pushtetit, jemi të interesuar që çështja e identitetit të bashkëqytetarëve është çështje që ata i tangon dhe neve në këtë drejtim nuk kemi ndërmend dhe të përzihemi për faktin që zgjidhja e emrit të Republikës Maqedonisë në të ardhmen për neve është me rëndësi që të mos jetë në damin tonë.
Nga ana tjetër, partitë opozitare nuk kanë komentuar këto vlerësime të partive në pushtet, ndërsa analistët politikë thonë se është i pakuptim të pozicioni i BDI-s, e cila disa herë ka ndryshuar qëndrimet lidhur me çështjen e emrit. Fillimisht të zyrtarë të lartë të kësaj partie para disa muajve ishin kërcënuar se nëse deri në fund të vitit 2009 nuk zgjidhet kontesti, shqiptarët do të kërkojnë alternativa të reja që më pas të dalë lideri i kësaj partie Ali Ahmeti të deklaroi se nuk do të ndodhë lufta e tretë botërore nëse çështja e emrit nuk zgjidhet nga kryesimi spanjoll me Bashkimin Evropian. Duke komentuar këtë opozicione, analisti Isen Saliu shpreh.
Në çdo anketë, në çdo sondazh që realizohet, disponimi i popullatës shqiptare gati 100% është që çështja e emrit të zgjidhet sa më shpejt dhe të hapet rruga për antarësim të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Andaj nuk ka nevoj partit shqiptare as njëra, e posa që është Bashkimi Demokratik për Integrim si parti më e madhe për momentin të shqiptarët maqedonik, bëjnë kompromise ose të shprehen mirë kuptim për qëndrimin e maqedonasve, por para së gjithasht duhet ta kem parasysh disponimin e popullatës shqiptare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Sot në një takim në Berlin me rastin e vitit të biodiversitetit, zyrtarët paralajmëruan se humbje e specieve në botë e prek edhe mirëqenjen e vetë njerëzimit. Kronike korespondentit të radios Evropa e Lirë Anton Blua. Kombet e Bashkuara e caktuan 2010-ën si vitin ndërkombëtar i biodiversitetit, duke e përshkruar si kremtim i jetës në tokë dhe i vlerës së biodiversitetit për jetën tona. Gjatë tërë vitit bota është ftuar të ndërmarrë veprime për të mbrojtur larmin e jetës në tokë dhe të rritëve të dijen e publikut për rëndësinë e biodiversitetit. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, tre specie po zhduken për çdo orë. Ekspertët besojnë se mund të ketë 6 deri 12 milion specie të kafshëve dhe bimëve ende të panjohura për shkencën. Jean-Christophe nga Unioni Ndërkombëtar për Konservimin e Natyrës në Gjenevë i tha Radios Evropa e Lirë se koha po kalon dhe ka dëshmi shkencore për krizë serioze të zhdukjes së specieve.
Nowadays, the extinction rate is 100 to 1000 times higher.
Në ditët e sotme shkalla e zhdukjes është 1000 herë më e lartë se sa ishte para përhapjes së njerëzit në tokë. Pra kemi të bëjmë me krizë të zhdukjes. Shumë specie janë kërcënuar në të gjitha grupet që i kemi studiuar. 1/3 e koraleve, 1/3 e amfibieve, bretkosave dhe salamanderëve, 22% e të gjithë gjitarëve në botë janë të rrezikuar, ndërsa ne deri tani kemi studiuar vetëm një pjesë të vogël të biodiversitetit, thot Vie. Në fjalimin e hapjes, kancelaria gjermane Angela Merkel paralajmëroi se bota do të përballet me kosto enorme nëse nuk ndërmerren veprime kundër ndryshimeve klimatike dhe sigurimit të biodiversitetit. Merkel tha se vendet duhet të investojnë më shumë në mbrojtjen e specieve dhe të krijojnë rrjete zonave të mbrojtura për kafshët e egra. Ajo gjithashtu propozoi formimin e një trupi ndërkombëtar që do të merrej me shkencën e biodiversitetit dhe argumentet shkencore për ruajtjen e specieve. Sistemet natyrore si pyjet dhe tokat nën ujë i ofrojnë shoqërisë njerëzore një varg dobish, si ushqim, fibra, ujë të pishëm, ajër të pastër, tokë të shëndosh, mbrojtje nga kushtet ekstreme të motit dhe shumë gjëra tjera.
More than half of the human population lives in cities now, so they don't necessarily make the link.
Më shumë se gjysma e njerëzimit tash jetojnë në qytete, kështu që nuk e bëjnë dot lidhje ndërmjet jetës së përditshme dhe biodiversitetit, por gjithçka që ham apo pim vjen nga biodiversiteti. Uji prodhohet dhe pastrohet nga biodiversiteti. Druri është produkti biodiversitetit. Shumë njerëz në botë përdorin bimë mjekësore. Peshqit kryesisht prodhohen lirisht në natyrë. Të lashtat polenizohen nga bletët dhe fluturat, thot Vie. Në Azinë Qendrore, Iran apo Afganistan, shkatrimi pyjeve që bëhet për të siguruar ngrohje shkakton degradim të tokës, rrëshqitje të dheut dhe vërshime. Vie propozon që qeveritë të përcaktojnë synime për të mbrojtur specie të rrezikuara, duke vendosur taksa ndaj aktiviteteve që dëmtojnë biodiversitetin.
That the country are going to adopt an ambitious target.
Ne presim që disa vende të caktuara të adoptojnë programe ambicioze. Dëshirojmë një kornizë të madhe që do të mund ta vëzhgonim, por këtu na duhet edhe mbështetja e qeverive për të arritur synimet e tilla, pohon eksperti Vie. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Në Shqipëri vazhdon gjendja e rëndë si pasojë e përmbytjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë ende pa raport përfundimtar për Gjilanin. Qeveria e Kosovës konfirmon vazhdimin e ndërhyrjes së elektroekonomisë së Serbisë në veri të vendit. Qeveria e Maqedonisë nuk beson se kontesti rreth emrit do të përmbyllet në 6 muajt e ardhshëm. Bashkimi Evropian kërkon nxitjen e reformave të mirëfillta në Ballkanin Perëndimor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori e emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jure natën e mirë.